Dagur 13. Þakklætir uppljómun, örlæti er allsæla, fullkomin birting sálarinnar. Þakklætir uppljómun vegna þess að ljósið þitt tendrast, nærist og ljómar þegar þú hleypir alheimsorkunni að þér, tengist sviðinu og þiggur ást. Þakklætir snerting á sama hátt og þegar þú upplifir ást í einlægu hjarta þínu til þín, annara og alls lífs. Þakklætir upplifun veru sem elskar. Allt má vera eins og það er. Þú líka. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.